ve 101.3 MHz. Orta Dalgalar.
Minüt 123
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burar da bildir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli izleyiciler, mehriban dostlar, salam ve vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu ikinci efir vaxtından əlimizi salamlayır sizlərə canı sağlığı arz edirəm. Hər zamanınız, hər vaxtınız xeyirli olsun. Ailə ilə yanaşı, əməkdaşlarınızla yanaşı, hər yerdəki varsınız. Sağ olun, sağlam yaşayın, gül deyin, gül eşidin və inşallah ki, hər zaman sizi xoş günlərdə görəcəyik. Aran Radyosu ikinci efir vaxtı da başlanmışdır. Saat 18:20 dəqiqədək sizinlə olacaq. Cümə günündən sizinləyik. 2021-ci miladi ilin iyul ayının 16-cı günündə Hicri Şəms tarixilə 1400-cü il tirayının 25-i və təsadüf edir Hicri Qəməri tarixilə 1442-ci il Zilhəccə ayının 5-ci günü ilə istidiyodan mən Məhəmməd Əzəri sizinlə olacağım efrotanın isə səs mühəndisimiz Sohrab Cəfəri və 2-ci efir ayrılan verilişləri təqdim edəcək. Bizimlə qalın. Təqdimatlarımızın başlıqlarıyla tanış etdirirəm hər birinizi. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarım xəbər qrupundan sizinlə olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı səslənəcək. Saat 15-də bir tam aşa efirə gələcək. 15:30-da yaşa həyat. 16:15 dəqiqədə əxlaq dərslərini təqdim edəcək. 16:20 dəqiqədə günün yeliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş səslənəcək. 16:30-da ədəbiyyat səması. 17:05 dəqiqədə Nəhcül Bəlağa bulağı təqdim olacaq. Xalq təbabəti başlıqlı verilişimiz 15 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq saat 17:15 dəqiqədə. Haqq yolu verilişi 17:35 dəqiqədə səslənəcəkdir və bu verilişlə ikinci efirimiz sona çatmalıdır. Ümid ki, bunları eşidəcəksiniz. Dostlar, hörmətli izləyicilər, Aran Radiosuna qulaq astığınıza görə minnətdaram. Lütfən bizimlə əlaqə və ünsiyyətdə də olun. Sözünüzü, söhbətinizi bizimlə paylaşın, ürək sözlərinizi bizə yetirin, verilişlər haqda təklif tənqidləriniz, baxışlarınızı bizə çatdırın. SMS nömrəmiz WhatsApp-da da aktivdir, nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz 00-98-453-38-19000. Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radio adı ilə tanınır ki, bu vasitələrlə səsinizi, sözünüzü bizə yetirə bilərsiniz. Aran Radiosundan cümə günündən səsimizi dinləməkdəsiniz. Bugün aiddir əsrimizin imamı Hazreti İmam Mehdi Əcəlallah Teala Fərəcü Şərifə. O Hazretin tezlikcən zuhuruna və bütün dünyanın güllü çiçəkli olmağına dua edərək deyirik Allahumma əccilli vəliyəkəl fərəc, amin ya Rabbəl aləmin. İnşallah ki, Hazretin tezlikcən zuhuru ilə gözlərimiz nurlanacaqdır. Aran Radiosu ilə qalın, təqdimatlarımızın buraxılışını start vurmaq istəyirik. Xəbərlər sizinlə olacaq, əməkdaşlarım xəbər qrupundan xəbərləri təqdim edəcəklər. Xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalını dinləyə bilərsiniz.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Bugündən İran vasitəsilə Bakı-Naxçıvan, Bakı istiqamətlərində tranzit keçidləri bərpa olunur. Azərbaycan Respublikası politoloqları Rus sülh məramlıları Qarabağdakı insidentləri dayandırmalıdır və Əfqanistanın 116 rayonu taliblər tərəfindən mənimsənilir. İndi isə daha ətraflı Azərbaycan vətəndaşlarının bugün 16 iyul 2021-ci il tarixindən Biləsuvar-Culufa sərhəd məntəqələri vasitəsilə Bakı-Naxçıvan, Bakı istiqamətlərində tranzit keçidləri bərpa olunur. APA-nın verdiyi məlumatına əsasən xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar fəaliyyəti məhdudlaşdırılan Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrut xəttinin bərpa edilməsinə dair Azərbaycan tərəfi İran İslam Respublikasına müraciət edibdir. Azərbaycan ilə İran arasında daşımalara dair mövcud razılığa əsasən Azərbaycan tərəfinin müraciətinə cavab olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının 16 iyul 2021-ci il tarixindən Biləsuvar-Culufa sərhəd məntəqələri vasitəsilə Bakı-Naxçıvan Bakı istiqamətlərində tranzit keçidləri bərpa olunur. Azərbaycan vətəndaşlarının keçidi üçün negativ PRC testinə ehtiyac yoxdur, lakin zərurət olarsa, sərhəddə yerləşən tibbi personal tərəfindən sərnişinlərdən test götürülə bilər. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri yük avtomobillərinin istehsalında iki ölkənin həmkarlıq xəbərini açıqlayıbdır. Mehr agentliyinin məlumatına görə, İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi şəxsi Twitter müraciətində avtomobil qayırma sahəsində iki ölkənin əməkdaşlığı ilə bağlı açıqlama veribdir. Musəvinin dediyinə görə, İran və Azərbaycan traktor və avtobus istehsalında da əməkdaşlıq edir. Musəvi Xəzər adlı İran Xodro ilə Azərbaycan prezidentinin sürücülüyündən fotolar yaymaqla Twitterində qeyd edib ki, avtobus və traktor istehsalı da iki qonşu və müsəlman ölkənin iş prioritetində olacaq. Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ zonasındakı təmas xəttində atəşkəs dayanmadan pozulubdur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi atəşkəsin ermənilər tərəfindən pozulmasını qeyd edib və qeyd etmək lazımdır ki, xarici ölkələrin Bakıdakı nümayəndə heyətlərinin Şuşa və Füzuliyə səfərlərindən sonra adı çəkilən bölgələrdə atəşkəs mütəmadi şəkildə pozulur. Azərbaycanın siyasi eksperti Tahir Cəfərli bu barədə öz fikrini çatdırıb ki, birlikdə dinləyirik.
Təxribatın mahiyyəti Rus sülhməramlarını azərbaycanlılara qarşı qoymaqdır. Bu baş tutmayacaq, çünki üç tərəfli sazişə görə Rus silahlı dəstələri, yəni sülhməramları Qarabağda olan erməni silahlı dəstələrini tərk silah edib, həmin regionları Azərbaycana de jure təslim etməlidirlər. Əks halda siz bilirsiniz ki, Qarabağda yenidən müharibə baş verə bilər. Müharibənin isə baş verməsinə heç cürə Putin yol verməz. Eyni ilə başqa ölkələrin də zərərindədir. İstər İranın, istər Azərbaycanın, istər Gürcüstanın, Rusiya sülhməramları öz funksiyasını yerinə yetirəcək. Biz inanırıq ki, tezliklə həmin silahlı dəstələr ləğv olunacaq və Qarabağı erməni silahlı dəstələrindən təmizləməklə tranzit yollarının işləməsinə şərait yaradacaqlar. Əlbəttə ki, təxribata əl atan ermənilər qərb tərəfindən idarə olunur və onların mahiyyəti nəyin bahasına olursa olsun Qarabağda müharibəni bərpa etmək və qərbin silahlı dəstələrini Ermənistanda və Qarabağda yerləşdirməkdir.
Ermənistan baş naziri bildirir ki, Azərbaycan Respublikası rəsmilərinin İrəvan ərazi bütövlüyünə qarşı bölgənin sülh və dincliyini zəiflətməkdir. Nikol Paşinyan deyib, əgər Azərbaycan Respublikası dövlətinin ifadələrinə dəqiqliklə baxsaq, bu ölkənin digər ölkələrə nisbətən ərazi mənimsəməsi vardır. Çərşənbə günü Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev sülh müqaviləsinin imzalanmasına və sərhədlərin müəyyənləşdirilməsinə dair Bakının meyilli olduğunu, lakin bu arada Ermənistan rəsmilərinin müqaviləni imzalanmaqdan çəkindiyini və boyun qaçırdıqlarını da demişdi. Almaniya kansleri ABŞ prezidenti ilə müsahibədə sazişlə bağlı uğurlar nəticə əldə etməyə dair bütün səylərin səfərbər olmasını vurğulayıbdır. İrinaya görə Almaniya kansleri Angela Merkel ötən gün Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Joe Biden ilə görüş keçiribdir. Görüşdə nüvə sahəsində uğurlar əldə etmək üçün hər bir iş etməliyik deyib. İran və ABŞ arasında nüvə sazişinin dirçəlməsi istiqamətində Viyanada müzakirə tərəfləri arasında 6 dövr müzakirə təşkil olubdur. Son günlər 7-ci növbəti dəfədə keçirilməsi barədə fikirlər ortaya qoyulubdur. İran İslam Respublikasının əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı sahəsində nüvə müzakirələri üzrə 6-cı dövr müzakirələrin heyətinə İraqçı başçılıq edibdir və bildirmişdi ki, ABŞ sazişə əsaslanan surətdə İran kompensasiya mərhələlərini dayandırmağa hazırlıq bildirib. Əfqanistan dövlətinin inzibati islahat komissiyası sədri taliblər tərəfindən 116 rayonun süqut edildiyi xəbəri təsdiq edibdir. Kabildən ARB-nin verdiyi məlumatına görə, Əfqanistan dövlətinin inzibati islahat komissiyasının sədri Nadir Nadiri ötən gün Kabildə keçirilən mətbuat konfransında Əfqanistanın 29 vilayətində 116 rayonun taliblər tərəfindən işğal olduğu və 13 milyondan çox əhalinin taliblərin hakimiyyətini nəzarətinə keçdiyini və hər hansı bir sosial və rifah xidmətləri olmadan yaşadığını söyləyibdir. Nadiri qeyd edib ki, 116 rayonun süqutu ilə sosial infrastruktura 500 milyon dollar dəyərində ziyan dəyibdir. Taliblər isə 116 deyil, 200-dən çox rayonun nəzarətə keçirdiyini bildiribdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 32, Təbriz 27, Müqəddəs Məşəd 32, Ərdəbil 22, Biləsuvar Astara 30 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 32, Gəncə 29, Lənkəran 30, Naxçıvan 29, Şuşada 22 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2021, iyulun 16-sı, hicri qəməri 1442, zilhəccənin 5-i, günəş ili 1400, tirayının 25-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 20-26 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə heç aran ediyorsunlar. Dostlar, bildiyiniz kimi son günlər ərzində Azərbaycanda yeni iqtisadi rayonlar yaradıldı. Şərqi Zəngəzur və digər rayonlar ki, bu Ermənistanda etirazla qarşılandı. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan Zəngilanda və bu ərazilərdə Şərqi Zəngəzur rayonu yaradır və demək istəyir ki, Zəngəzurun qərbi də vardır və o Ermənistandadır. Yəni, bu Ermənistanda belə qarşılandı və ondan sonra Azərbaycan prezidenti bir daha da qeyd etdi ki, o ərazilər, yəni qərbi Zəngəzur deyilən ərazilər, hətta İrəvan özü, Göcə mahalı, Azərbaycan xalqının dədə-baba torpağıdır və biz oraya qayıtmalıyıq və qayıdacaq. Kimsə bizim qarşımızda dura bilməz. Bu vəziyyətlə bağlı istəyirik ki, söhbət eləyək. Əlbəttə, Azərbaycanda Prezident Əliyevin bu söhbətləri bir mənalı qarşılanmır. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev doğrudan da bizim torpaqlarımızı işğaldan azad etmək istəyirsə, öncə gitsin Qarabağda Xan kəndini azad eləsin, ermənilərin nəzarəti altındadır. Ondan sonra gitsin Zəngəzurdan danışsın. Hər halda belə bir vəziyyət vardı. Bu məsələ bağlı biz danışmaq istərdik. Sonra əməkdaşlarımız bir bağlantı quracaqlar və biz də ətraflı şəkildə hörmətli politoloqla məsələni araşdıracağıq. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Rövşən Qasımov cənablar ilə. Rövşən müəllim, sizi salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Şaban müəllim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qarabağ sonrasında yeni iqtisadi rayonların yaradılmasıyla bağlıydı və Ermənistandan bu məsələyə etirazlar gəlir. Şərqi Zəngəzur və bu kimi məsələlər və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son günlər ərzində yenə də çıxış etdi, dedi ki, onlar bizim dədə-baba torpaqlarımızdır və biz oraya qayıdacaq, kimsə bizi durdura bilməz. Siz bu vəziyyəti necə təhlil edirsiniz və erməni tərəfinin reaksiyası, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyası bu məsələyə bundan sonra necə ola bilər?
Bax, Şavon müəllim, mən deyərdim ki, hal-hazırda bir neçə gün bundan qabaq Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev Azərbaycanda yeni iqtisadi rayonların yaranması ilə bağlı bir sərəncam imzaladı, bir fərman imzaladı. Həmin fərmanın da əsasında Şərqi Zəngəzur əyaləti kimi, yəni iqtisadi zonası kimi Azərbaycanın yeni iqtisadi məkanına bir əyalət daxil oldu, bir ərazi daxil oldu. İndi Ermənistan bu günləri həmin o ərazidə yaranan o problemlə bağlı, məsələn, yeni yaranan iqtisadi məkanla bağlı hər hansı bir etiraz bildirirsə, ümumiyyətlə bu Azərbaycan xalqını maraqlandırmır. Ermənistan xalqı etiraz da bildirə bilər, münasibət də bildirə bilər. Hətta dünya dövlətlərinə müraciət edib bu məsələyə münasibət bildirməyi də tələb edə bilər. İnanın ki, bunun hər hansı bir faydası yoxdur. Artıq Azərbaycan özünü qalib dövlət kimi regionda öz sözünü deyən bir dövlətdir və bunun da başında da bu günləri ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev durur ki, yəni o da qalib ölkənin komandanıdır, rəhbəridir. Yəni o da öz sözünü dedi. Siz də bilirsiniz ki, müharibə gedən ərəfədə Cənab İlham Əliyev öz sözünü deyən bir lider kimi meydandaydı və bütün müharibənin gedişatına öz rəhbərliyi edirdi.
Bəli. Ermənilər deyir ki, bu Azərbaycanın yeni işğalçılıq siyasətidir. Yəni, Azərbaycan deyir ki, Şərqi Zəngəzur, bəs bunun qarşılığında Qərbi Zəngəzur da vardı. Amma Azərbaycan tərəfi Xarici İşlər Nazirliyi bir dəfə bəyanat yaydı, dedi ki, bizim məqsədimiz orada kommunikasiya xətlərinin açılmasıdır və bu da üç tərəfli bəyanata uyğundur. Azərbaycan prezidenti deyir ki, biz oraya qayıdacağıq və kimsə bizim qarşımızı ala bilməz. Sizin fikrinizcə bu nəyi nəzərdə durur? Konkret Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidenti, yəni kommunikasiya xətlərini nəzərdə durur, yoxsa o əraziləri ələ keçirməyi planlaşdırırlar? Bu məsələ nəyin kimidir? Bunu açıqlayasın.
Orada həmin o kapitulyasiya sazişində 8-10 noyabr tarixində imzalanan kapitulyasiya sazişində bir mənalı olaraq göstərilir oradakı və öz əksini də tapıb, onu Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın hal-hazırki baş naziri Nikol Paşinyanın imzaladığı kapitulyasiya sazişində öz əksini tapıb ki, həmin ərazilərdən, yəni hal-hazırdakı o Şərqi Zəngəzur deyilir, Naxçıvanla Azərbaycanın arasındakı, yəni hal-hazırda Naxçıvan da Azərbaycanda, orada bir Ermənistanla olan bu ferzonada 40 kilometr ərazidə Azərbaycana rahat şəkildə kommunikasiya xətlərinin, avtomobil xətlərinin, dəmir yolu xətlərinin və digər infrastrukturların inkişaf etdirilməsi üçün Azərbaycan dövlətinin orada şərait yaradılmalıdır. Bu bir mənalı olaraq kapitulyasiya sazişində öz əksini tapıb. Əgər Ermənistan gələcəkdə, yəni Ermənistanın bugünkü, sabahki və yaxud bir başqa bir devirdəki hər hansı bir rəhbər gələrsə, bu kapitulyasiya sazişindən kənar bir addım atmağa cəhd edərsə, artıq Azərbaycan da lazım gəlsə öz sözünü deyəcək.
Bəli, bəli.
Çünki artıq bunu qarşı tərəf qəbul edib, sonra bəli. Yəni o qəbul elədiyinə görə biz həmin o devirdə, həmin o gecənin bir vaxtında müharibəni dayandırdıq və o ermənilərin 25 min erməninin, necə deyərlər, həmin o ərazidən müharibə yolu ilə, hərbi əməliyyat yolu ilə çıxarılmaması və gələcəkdə orada din şəraitdə yaşamasını təmin elədi Azərbaycan dövləti.
Bəli, bəli. Artıq bu, yəni yeni iqtisadi rayonlar yaradıldı. O Dağlıq Qarabağında yəni Muxtar Dağlıq Qarabağ adında bir vilayət də var. O da ləğv edilmişdi Azərbaycanda, elədimi yeni fərmanda?
Bilirsiniz, mən sizə deyim, o Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayət 1990-cı illərdə ləğv olundu və orada Azərbaycanın ərazisində yeni inzibati ərazilər, rayonlar onun simasında, yəni həmin o ərazinin bir necə reliflərinə uyğun olaraq yeni bir rayonlar yaradılmışdı. 1990-cı ildən Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ adında Muxtar vilayət artıq fəaliyyət göstərmirdi. Orada Azərbaycanın rayonları var idi, şəhərləri var idi, kəndləri var idi. Onlar da birbaşa Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyətinə tabi idilər.
Aydındır. Rövşən müəllim, son günlər ərzində, yəni Azərbaycanda olan xarici ölkələrin nümayəndələri, səfirləri Şuşaya getdi. Yəni bir səfər təşkil olundu Şuşa şəhərinə.
Bəli.
Deyirlər ki, Ermənistan nota verib deyə həmin demək ölkələrə və ondan sonra Şuşanın ətrafı atəşə tutulmuşdu. Siz bu vəziyyəti necə təhlil edirsiniz? Niyə belə bir hadisələr baş verir? Bəs Rusiya sülhməramlı qüvvələri Şuşada nəyə baxır? Bəli.
Bax, sizə bir söz deyim. İndi ki, deməli, hal-hazırda Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar kapitulyasiya sazişindən sonra işğal olunmuş torpaqlarda tam mövcudluqlarını Azərbaycan hərbi hissələri deyək, hərbi xidmət sahələri deyək, tam olaraq mövcud öz yerlərini tutublar. Ermənistan dövləti də hal-hazırda bundan çox əndişələnir ki, sonrakı vəziyyətləri nə olacaq? Sözsüz ki, başlanan 44 günlük müharibə ərəfəsində Fransanın da mövqeyi bəlli idi, Amerikanın da mövqeyi bəlli idi və o Minsk qrupunun da mövqeyi bəlli idi. Düzdür, Minsk qrupunda 3 dövlət var idi, Rusiya, Amerika və Fransa. Rusiya tam o məsələdə seyirci mövqe çıxdı, yəni hər hansı bir münasibət göstərməsə də, hər hansı bir mövqe bildirməsə də, hətta gedən müsahibələrin birində Paşinyanın dəfələrlə Rusiyanın prezidentinə zəng eləməsindən sonra Rusiya prezidentinin də o efirdə də göstərildi ki, bu mənim başımı xarab edib, belə bir kəlmə də işlətmişdi. İndi bunların bütün formalarını götürsək, bütün bunların əyərləri diqqətə yetirsək,
bəli,
görərik ki, hal-hazırki vəziyyətdə Ermənistanın həmin müharibə devrində daha çox Fransa necə müdafiə edirsə, Azərbaycan prezidentinə də təzyiq göstərməyə çalışırdı müxtəlif yollarla, belə Avropa ölkələrini bu məsələyə qəti mövqeyi, Ermənistanın müdafiə eləmə mövqeyi ortalığa qoyurdusa, sonradan nə baş verdi? Sonradan müharibə bitəndən sonra həmin bugünkü Fransa, Amerikanın digər dövlətləri də artıq öz tərəfinə çəkməyə müəyyən qədər güc tapıb özündə. Yəni, o bacarıb onu. Ona görə də həmin o Minsk qrupunun çərçivəsində həmin o Amerikanın, Minsk, Fransanın, bəzi Avropa ölkələrinin, Dağlıq Qarabağa, Azərbaycanın əzəli əbədi torpağı olan Şuşa şəhərinə səfər etməməsində əsas səbəblərindən elə biri budur.
Bəli. Rövşən müəllim, indi siz yaxşı bilirsiniz ki, indi vəziyyət necədir Ermənistanda? Yəni, seçkilər oldu, Paşinyan getdi, Moskvaya səfər elədi və ondan sonra fikir eləyirəm ki, Nazirlər Kabinetini təşkil verməyibdir. İndi yaxın zamanda təşkil olacaq Nazirlər Kabineti Ermənistanda yeni kabinet. Siz hesab eləyirsiniz ki, bundan sonra, yəni, Azərbaycanla sülh sazışıdır, sərhət məsələsidir, hətta onlar status quo-dan da danışırlar. Yəni, bu kimi məsələlər yaxın zamanda öz həllini tapa bilərmi?
Bax, hal-hazır ki, vəziyyət Ermənistan, bax, bu dəqiqə Nikol Paşinyan hakimiyyəti özünü rehabilitasiya eləmək üçün deyərdik də, özünü yəni bir təmizliyə çıxartmaq deyərdik, özünü bir yəni bir yaxşı imic yaranmaq üçün, yəni bu hal-hazırdakı seçkilərdən sonra özünə bir rəğbət qazandırmaq üçün bu addımları atır.
Bəli.
Bunlar hamısı yəni bir xülya üzərində qurulmuş addımlardır. Yəni xalqı, Ermənistan xalqını aldatmağa hesablanmış bir addımlardır. Nə qədər addım atsa da, nə qədər addım atmasa da ortalıqda 2020-ci ilin 10 noyabr tarixində imzalanmış bir kapitulyasiya sazişi var. Bu saziş 5 illik müqavilə ilə Rusiya dövlətinin orada sülhməramlı qüvvələr yerləşdirib hər iki dövlətin arasında bir buffer zona yaratmasının necə deyirlər, o prosesləri gedir. Yəni, Ermənistan hətta orada bu dəqiqə istəsə də müharibə eləməyə çalışsa da buna nail ola bilməyəcək. Çünki vəziyyət elə gətirib ki, Rusiyanın bugünkü gündə özünün Zəngəzur dəhlizindən açılacaq yeni kommunikasiya xətlərinə böyük ehtiyacı var. Çünki Rusiya dövlətinin, bugünkü Avropa tərəfindən sıxılan Rusiya hakimiyyətinin, bugünkü Rusiya Federasiyasının Avropa tərəfindən olan təzyiqləri qarşısına alınması yeni bölgədə yaranan iqtisadi güc birliyinin bir təməl daşının qoyulmasından keçir ki, Rusiya gələcəkdə özünü
bəli,
yaranan o problemlərdən müdafiə və mühafizə eləsin. Bunun üçün də bölgədə yeni güc yaranan güc mərkəzində Azərbaycanın, İranın, Rusiyanın, Türkiyənin və gələcəkdə Orta Asiya Respublikaları və yaxın şərqə qədər uzanacaq yeni bir iqtisadi məkanın formalaşması Rusiyaya bugün daha çox sərf edir ki, nəinki Ermənistanı orada müdafiə edib, qoruyub, çətin bir vəziyyətə özünü vəziyyətini durumunu salmaq.
Bəli. Rövşən müəllim, bəzi yəni, Azərbaycanda jurnalistlər və siyasətçilərdə ümumiyyətlə xəbər saytları Rusiyanın məkirli planlarından danışırlar. Sən bir deyirlər ki, Laçın dəhlizi ki vardı, Laçın rayonunun, yəni şəhərin içindən yox, başqa bir yerdən yeni yol çəkməyə can atırlar ki, oradan Qarabağa geçsin, yaxud Rusiya istatuskovunu istəyir ki, yenidən gündəmə gətirsin. Araik tez gəldi, Paşinyanla görüşdü Rusiyadan qayıtdıqdan sonra. Hətta deyirlər ki, Paşinyanın köməkçisi Xankəndiyə getmək istəyir. Bunlar nə deməkdir? Bunların nə mənası vardır? Yəni, siz bu vəziyyətinizi təhlil edirsiniz.
Bayaqları mən qeyd elədim ki, demək olar ki, Avrasiya qitəsində yeni bir güc mərkəzi yaranır. Bu güc mərkəzinin əsas başında duran dövlətlər Türkiyə, İran, Azərbaycan və Orta Asiya Respublikaları olacaqlar. Bu yeni iqtisadi bir məkanın yaranmasında. Rusiya isə buradan bəhərlənmək istəyir. Rusiya gələcəkdə yeni yaranacaq iqtisadi güc mərkəzinin də bir söz sahibinə yiyələnmək istəyir. Ona görə də bu günləri Ermənistan vasitəsilə Azərbaycana, yəni Türkiyəyə, yəni müəyyən burada deyir ki, mən bu planı poza bilərəm. Bax, görürsünüz, buradan bu dəhlizi, yəni Zəngəzur dəhlizi də həmin o yaranan iqtisadi məkanın bel sütunlarından biri olacaq. Əsas bir infrastruktur sahələrindən biri olacaq. Bəli,
aydındır. Təşəkkür edirəm sizə. Rövşən müəllim, minnətdarıq ki, vaxt ayırdınız bizim verilişimizə. Artıq sona çatır proqram və sizinlə biz sağollaşmaq istərdik. Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Bizi Allah dinləyənlərə, bizi izləyənlərə dərin təşəkkürümüzü
çox bizə sağ olun.
Sağ olun və salamat qalın.
Allahın amanında. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, az öncə hörmətli ekspert, politoloq Rövşən Qasımovla danışırdıq. Regionda vəziyyətlə bağlı, Qarabağla bağlı. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Rövşən müəllim öz fikirlərini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Dəyərli izləyicilər, sağ olun ki, Aran Radiosuna diqqət yetirirsiniz. Hər yerdən ki, bizi izləyib dinləyirsiniz, sizlərə can sağlığı diləyirik. Evinizdə, yaxud avtomobilinizdə və yaxud iş yerlərinizdən ki, bizimlə yol bilirsiniz. İnşallah ki, işiniz, gücünüz uğurlu olsun, həyatınız sevimli. Dəyərlər, burada səsləyirəm səni unvanında mahnını təqdim edəcək Əli Xuday cənablarının səsi ilə lütfən Aran Radiosu ilə yol verin.
acışan gözlerinden agah ol ey dine kaş gece gündüzlerimden senden nişan getirir baharların havası harda özün kalıpsa ey ruhumun sefası. Getirir baharların havası koyma düşen nefesler bu aşığın nevası bu aşığın nevası. Seslirem, seslirem, seslirem seni. Gözyaşın al bulutlar yağan zaman. Ya dele, ya dele, ya dele beni. Çeşmeler deryanı sesleyen kimin? Seslirem, seslirem, seslirem seni. Senden nişan getirir baharların havası. Sen ey ruhumun sefası. Senden nişan getirir baharların havası. Koyma düşen nefesten bu aşığın nevası bu aşığın nevası.
İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri 2-ci efir və bu efirə ayrılan verilişləri təqdim edəcək. Amma efirin bu məqamında əməkdaşlarımız tamaşa qrupundan sizinle olacaqlar. Bir radio tamaşa hazırdır. Birlikdə izləyək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Psikolog. Yazan Nida Nobəxt. Tərcüməçi Asqar Taqayi. Rollarda Həccətullah Babayi.
İzgərəcin tarihin bir yeni noğun tibbi tarihində qeydiyyata alaq. Cəhalət səbəbi ilə intihar.
Şahid Müctəhidzadə.
Həkim, özünüzü çox əziyyətə salmayınız. Səbəb o qədər də önəmli deyil ki.
Parisa Sedayi Asər.
O sizin xəstəniz deyil? O ki, alan buradan getdi.
Səs mühəndisi İsa Cəfər İran. Prodüser və rejissor Əskər Təqayi.
De gelsin.
Buyurun, buyurun ağa, buyurun.
Sağ olun, sağ olun.
Buyurun.
Gele bilirim mi?
Beli, buyurun.
Salam.
Salam. Eyleşin.
Eyleşim?
Beli, eyleşin sandalde.
Yok. Olar sizin masanızın üstünde eyleşem.
Harada?
Sizin mizinizin üstünde.
Zarafat edirsiniz.
Yok.
Halınız yakşıdı.
Halım yakşı olsaydı indi buradan ağayırırdım hekim.
He? İyi olmaz mı kırmızı üstülde eleşesiniz?
Bu çiğ kırmızı değil. Kahveydi.
Haman, haman.
Yok, olmaz.
Bəs rahat olsanız elə ayaq üstündə qalın.
Yox, rahat deyiləm.
Deyirsən, katibəyə deyim, sizə yataq dəsti gətirsin.
Əsla. Üstüm vurmayın. Yox, olmaz.
Bəndi nə olsun?
Bilmirəm. Doğrudan indi nə olsun, həkim? Hə? Elə bu nə olsunu bilmək üçün gəlmişəm də.
Hər halda mən psixoloqam. Mən sizin harda oturmağıza fikirləşə bilmərəm, ağa.
Həkim, mən də bilirəm siz psixoloqsunuz. Qıçım sına ya ayağımın sümükləri oynasa ortoped həkiminə müraciət edərəm də.
Bəs problem budur. Siz əyləşə bilmirsiniz, yaxşı?
Mən yalnız stulda və yerdə əyləşə bilirəm. Siz qoysaz masanın üstündə rahat olaram. Əlbəttə, istirablı olanda ya bir yerdə çıxış edəndə bu problem daha artıq özünü göstərir, həkim.
İndi çıxış edəcəksiniz?
Yox, yox. Amma istirablıyam. Siz gəlin bu yana, mən masanın üstündə əyləşim, həkim.
Olmaz. Mən yalnız bu masanın arxasından xəstələrimi dərman edə bilərəm. Təəssüflər olsun.
Pəs, eləliklə masanızı mənə verməyirsiniz?
Yox, vermirəm. Lakin istəyirəm istirabınızı dərman edəm.
Siz həkimsiniz, özü də psixoloq. Mən ilə yaxşı davranmırsınız, həkim.
Mənim zəndimə sizin probleminiz çox da ciddi deyil.
Mən bu dərman tərzindən nifrət edirəm, həkim.
Nə tərzi?
Xəstədə sağlamlıq təsəvvürü yaratmaq.
Hə, pəs sizə bir başqa təklif. Baxın, o küncüdə bir masa var.
Hə, var.
Biraz çəkin qabağa, üstündə eyləşin.
Yox, deyəsən, evlə də pis deyilsən.
Eyləşin. Eyləşin. Eyləşdiniz?
Bəli, eyləşdim.
Rahatsa?
Bəli.
Başlayaq?
Bəli.
Siz dediniz, istirablı olanda yerdə ya üstulda əyləşə bilmirsiniz. Mənə deyim, masayla üstulun fərqi nədir?
Həkim, mən sizə vizit pulu vermişəm, masayla üstulun fərqindən danışaq.
Mən sizə sübut etmək istəyirəm ki, masa haman dəstəsiz üstuldur. Pəs siz üstulda da əyləşə bilərsiniz.
Həkim, bu mövzudan daha vazgeçin. Məndən bir saata o bahalıqda vizit pul alıbsınız. Əslən sizə nə var ki, mən harda əyləşə bilirəm, hə?
Bəs problem bu deyildi?
Mənim böyük problemim var, həkim. Mənim problemim yaşayışdır. Həyat, həkim, həyat.
Anladım. Deyəsən iş böyüdüyüm. Həyat. Həyat, yaşayış.
Həkim, mən yaşayışdan xilas olmaq istəyirəm.
Alay. Yəni, intihar etmə qəstiniz var.
Bəli.
Depressiniz?
Yox.
Əlacsız xəstəliyə tuş gəlibsiniz?
Yox, başqa sual.
Həyat yoldaşınız sizi tərk edib?
Yox.
Ailə üzviniz qəflətən bir olayda ölüblər?
Biraz da fikirləşin, intihar səbəbləri az deyil, həkim.
Dayan biraz, o kitaba müraciət edin. Yaxşı. Bildim. Narkotik maddələrdən istifadə edirsiniz. Narkomansınız.
Mən sigaret də çəkmərəm.
Pəs, beləliklə ağırsızlıq və cəhalət.
Yəni nə mənə?
Yəni intihar. Ağırsızlıq səbəbi.
Belə bir səbəb var?
Yoxdur. Lakin biz qeyd edə bilərik.
Həkim, özünüzü çox əziyyətə salmayınız. Səbəb o qədər də önəmli deyil ki.
Ağa, mən sizin intihar etmək istəyinizin səbəbini bilsəm, söz verirəm, sizi dərman edə bilirəm.
Həkim, siz mənim qarşımıya almaq istəyirsiniz?
Və gəl istəmirsiniz intiharınızın qarşısını alam.
Aydındır ki, yox. Gəlmişəm intihar etməyimə, mənə yardımcı olasız, həkim.
Çox əcəb, çox əcəb.
Həkim, mən 10 dönədən artıq intihar etmişəm. Yəni, 10 dönədən artıq istəmişəm, özümü öldürəm. Amma bir şəxs ya bir şey bilmirəm ki, istəmir mən öləm. Əcibdir, həkim, çox əcib. Mən əminəm, bir şəxs mənim ölümümün qarşısını alır.
Deyən, deyən, yəni nə? Siz özünüzü öldürmək istəyirsiniz, amma bir nəfər qoymur.
Bəli.
Yəni məndən istəyirsiniz, sizi öldürəm?
Yox, həcim, elə deyil. İstirəm, ölümümün qarşısını alanı tapasınız.
Siz fikirlənirsiniz, mən hansı peşənin sahibiyəm?
Aşpazbaşı?
Yox, mən nə aşpazam, nə də cinayət polisi.
Mən də istəmirəm sən cinayət polisi olasan.
Bəs lütfən gedin bir cinayət polisinə müraciət edin.
Müraciət etdim, amma...
Amma nə mənə?
Amma dedilər, bura müraciət edəm.
Zənn ediblər, siz dəlisiniz.
Yox, həkim, yox. Bu mövzuda məncə metafizik bir varlıqdan söz gedir.
Bəs elə zənn edirsən, metafizik bir varlıq sizin ölməyinizin qarşısını alır?
Bilmirəm, mənə belə deyiblər.
Kimlər?
Həmən polislər.
Bax, ağayım.
Baxıram.
Ağayım, ağayım, dedin adın nədir?
Demədim, adımı sizə deyə bilmərəm.
Niyə?
Mən məşhur bir insanam, qorxuram adımı desəm...
Yanırsan balı və səviyyəlisiniz. Bax, ağa.
Baxıram.
Mən istəsəm sizə yardım edəm, gərək ilkidə intiharızın səbəbini biləm.
Deyə bilmərəm, yəni özüm də heç bilmirəm.
Axı, intihar səbəbsiz olmaz ki.
Olar, həkim, olar, mən sınamışam. İntihar səbəbi yoxumdur. İstəyirsiniz adımı deyim amma, hə?
Ümumiyyətlə, mən samballı adamları tanımıram.
Doğrudan?
Ağa! De. Mən sizə yardım edə bilmərəm. Masadan düşün, lütfən vazgeçin.
Yox, həkim. Qulaq asın, bir an imkan verin mənə. Ha, mən rəisimlə dalaşdım, sonra işdən azad oldum, borclu düşdüm, banc evimi müsadirə etdi, sonra həyat yoldaşım məni tərk etdi, atam isə bu darmadağın həyata görə irsən məni məhrum etdi və bütün var dövlətin xeyriyyə mərkəzinə bağışladı.
Kişi, Ata babalar demişken sen ile bostan olup sanki. Dedin atan var dövlətin xeyriyyə mərkəzinə bağışladın.
Eylədir.
Doğrudan?
Nə fər gelir? İntihar səbəbi axtardınız, tapdınız.
Dedin neçə dönə intiharı əl vuribsan?
Sayım. 19 ya 20 dönə.
Və heç birində də müvəffəqiyyətə nail olmayıbsan.
Həcim, müvəffəq olsaydım indi buradaydım.
Ha, olar. Düzdür. Müvəffəq olsaydın indi sürümüşdün. Simihlərin sürümə almışdı.
Elə olardı.
Mən sənin darmanı qəbul edirəm.
Yaxşı oldu, yaxşı oldu. Amma həcim, mən ki xəstə deyiləm.
Xəstə deyiləm demək, xəstəliyin ilk əlamətidir.
Siz xəstəsiniz, həcim?
Yox. Aydındır ki, xəstə deyiləm.
Hə, bu özü əlamət deyilmi?
Ağa, 5 dəqiqə dön. Həslə danışma, 5 dəqiqə fikirləyim, sonra dərmanı başlayar.
Yaxşı, dərmanı deyiləm.
Sus!
Sustum. Sustum.
Heç olmasa bir dəqiqə mənə vaxt ver. Nəyə fikirləşmək?
Yaxşı.
Beyninizi hər bir fikirdən boşaldım.
Boşaltdım.
Yavaş-yavaş gözləri bağla.
Bağladım.
Mənim saylarımla hasta-hasta yat.
Yatım.
Bir, iki, bizimki. Üç, dört, qapımı ört. Beş, altı, taş altı. 7 Yaxşı. İndi mənə deyin hansı bir his sizi intihara doğru aparır? Hansı bir his? Ağa, hey ağa, mənə deyin fikrinizə nə keçir? Nə düşünür? Və bu yatıb ki. Ağa, hey ağa, ağa, samballı, bab, durun, yaxırsınız ki.
Nə olub?
Baba, siz yattınız ki.
Bəli, özünüz demədiniz ki, yat.
Əç, demədim ki, belə yat. Xorultu səsin hər yeri bürüdür. Hamam çıxır buğu kimi səslənirsin.
Axı, baxın, həkim, burnum əyridir.
Siz gərək süni şəkli də yatırdınız.
Həkim, halın yaxşıdır.
Əlbəttə.
Hər nəyin sünüsü olur, amma yuxunun sünüsünü eşitməmişdim.
Vələn eşit, həli süni yuxu, yəni hipnotizm.
Hipnotizm?
Bəli, hipnotizm.
Həkim, bunlara ehtiyac yoxdur ki. Mən istəyəndə dərhal yatıram.
Hop, yaxşı, başla.
Tezdən yatın.
Əsas məsələdən danış. İntihardan.
Mən, bilirsiniz, həkim, mən həməşə öz-özümə deyərdim ki, gərək mən özəl tərz ilə öləm.
Niyə?
Niyə? Çünki mən özümü səviyyəli insan bilirəm ki, gərək ölümüm də özəl ola. Buna görə getdim şəhərin ən uca binasından özümü atdım yerə.
Axı, necə olar? Bəni, axı, siz axı indi buradasınız. Necə, ölmədi?
Həkim, Bir zaman istəsən yataq dəstəyin, döşəyin dəyişəsən və çox yumuşaq döşəy aldın, o döşəyi evə aparanda göyə bax, şayət bir yazıq özün min arzı ilə damdan atır yerə.
Bəs döşəyin üstə düşdün.
Həyatda gördüyüm ən yumuşaq mavi döşəy. Mən yazıq o döşəyin pulunu da ödəmək məcburiyyətində oldum. Sonra isə getdim başqa bir uca binanın damına çıxdım.
Özünü oradan attın yerə?
Orada getdim damın qıraq hissəsində dayandım. Oradan yerə baxdım ki, hər nəyi yoxlayam döşəy zad olmaya. Sonra bir, iki, üç dedim ki, atılam. Amma
nə mənə?
Amma iki polis arxadan məni tutub əllərimi qandalladılar.
Niyə? İntihar cürmüdür?
Yox, amma demə o gün məşhur bir şəxsiyyət o binanın yaxınlığında çıxış edəcəymiş. Polislər elə zənn etdilər ki, mən terrorçılıq məqsədi ilə dama çıxmışam.
Nə dedin polislərə?
Dedim, mən istəyirəm özümü öldürəm. Dedilər, sən zəhmət çəkmə. Biz bu təklifi yerinə yetirərik.
Əcəb zarafatçı polislər.
Zarafatçı, iki ay qaldım həbsdə. Nə deyirsən, həkim? Sonra heç bir soyuq və odlu silahım olmadığı üçün məni sərbəst bıraxdılar.
Sonra getdin başqa binanın damına.
Yox, bildim, ölüm mələyi binaların damında olmur. Getdim bu dönə yola. Qəza baş verdi, bir nəfər öldü. Nə yaxşıdır, həkim.
Nə mənə? Nə mənə yaxşıdır?
Qəzetlərə başlıq olmaz.
Oldun?
Dayan hələ. Saatda 140 kilometr sürətlə yol qırağındakı dəmir maniyələrə sarı sürdün, amma...
Amma nə mənə?
Amma təyərin yeli getdi. Sürət alındı. Məcbur oldum, maşını zəhmətlə aparam magistral yolunun qırağına... Başqa təhər yoxum idi yeligədən təhəri dəyişəm. Bir saat piyada getdim, nəhayətdə bir taksiya mindim getdim evə. Evdə belə qərar aldım ki, özümü atam sürətlə gələn maşınların birinin altına.
Bu çox acı ölüm.
Hə, da neyləmək, çarə yoxdur, həkim, çarə yox idi. Əyləşdim avtobanın səthində. Böyük bir maşın sürət gəlirdi. Öz-özümə dedim, bu maşın məni belə yağlayacaq ki, xalça gülü kimi yerə yaxılacaqam. Amma mənə yarım metr qalanda dayandı.
Hı?
Dörd nəfər heykəlli kişi maşından düşdülər, məni tutdular, o qədər vurdular, o qədər vurdular ki, xəstəxanaya yollandım. Xəstəxananın da xərci məni 5 qatına rahat etdi həkim.
Hı?
İndi də buna fikirləşirəm ki, onlar o sürətdə necə o maşını dayandıra bildilər,
hə? Xəstəxanadan çıxandan sonra nə elədin?
Hə, amma xəstəxanadan çıxandan sonra bu qərara gəldim ki, tablet ilə özümü xilas edəm. 20 dənə yuxu tableti yedim. Həyat yoldaşım gecələr o tabletlərdən birini yeyirdi.
Axı dedin, həyat yoldaşın səni tərk edib.
Həkim, siz intihar səbəblərini arayırdınız, mən də bir söz dedim. Hərdən küsürdü.
Yaxşı, davam et.
Tabletləri yedim, halım yamanlaşdı. Qıda zəhərlənməsinə tuş gəldim, amma ölmədim. Paltarımı geydim, getdim xəstəxanaya. Orada həkimdən soruşdum, biri özünü öldürmək istəsə, gərək neçə dənə yuxu tableti yiyə? Həkim soyuqqanlıqla dedi, kim istəyir özünü öldürə? Dedim, bacım. Dedi, çəkisi nə qədərdir bacım? Dedim, 79 kiloqram. 20 dənə də yuxu tableti məsrəf edib. Həkim dedi, ağciyəri sağlamdır. Dedim, bəli. Dedi, ürək xəstəliyi varmı? Dedim, yox. Tənəffüs problemləri vardı? Dedim, yox. Dedi, pəs bacın ölməz. Elə bir xüsusiyyətli insan gərək bu yuxu tabletindən 200 dənə yiyə ki, ölə bilə. Yalnız neçə gün yatacaq. Bəli, eləliklə, 2 gecə gündüz yatdım.
O 2 gündə intihardan peşman olmadı.
Yox, kişinin sözü bir dənə olar.
Cənab, Sən axmaqsan.
Hı?
Çox da axmaqsan.
Necə?
Biz gələcəyin tarixin bir yeni noğun tibbi tarixində qeydiyyata alaq. Cəhalət səbəbiylə intihar. Qəzetlərin başlığı üçün yaxşı bir söhbətdir. Cəhalət səbəbiylə intihar.
Həkim, ola bilər.
Öncədən girəsiz, özünüzü öldürəsiniz.
Hə?
Sonra mən tədqiqata başlayam.
Sonra?
Və intiharın bu yeni növrün dünyalıq səviyyədə qeydiyyat alam.
Həkim, həkim, unudubsan. Mən dedim ki, hər iş görürəm, hər nə qayırıram, ölmürəm.